Dada, oye, men shaharga ketishga qaror qildim. O'qimoqchiman.
Shaharda pishirib qo'yibdimi?
Aka.
Bolam, qo'y. Bitta sen ham bo'lsa.
Dadajon, maylimi?
Qizlar seving, sevining mayli. Lek vafoni unutib qo'ymang. Sevgi, muhabbat o'z yo'liga. Otangizni uyatga qo'ymang. Sizlar uchun har nega tayyor. Qizginam deb bo'lar umidvor. Nojo'ya ish qilmanglar zinhor. Otangizni uyatga qo'ymang. Qo'ymang, qo'ymang. Otangizni uyatga qo'ymang. Qo'ymang, qo'ymang. Onangizni uyatga qo'ymang. Boshim egmasin. Qizing tuzat deb gap tegmasin. Yig'lasa to'yingda yig'lasin. Onangizni uyatga qo'ymang. Opam nomusim avrim degan. Davralarda ko'ksini kergan. Siz deb hatto kaltaklar yegan. Ukangizni uyatga qo'ymang. Qo'ymang, qo'ymang. Otangizni uyatga qo'ymang. Qo'ymang, qo'ymang. Onangizni uyatga qo'ymang. Davralarda so'zlasin to'la. Siz tufayli ko'ksin keng qilib. Do'stlarim oldida ming o'lib. Akangizni uyatga qo'ymang. Do'stlarim oldida ming o'lib. Akangizni uyatga qo'ymang.
Boyagi yasovchini dadani o'rtoqlaridan ekan. Dadani ularga xo'p deb qo'ydilar. Nima deysan?
Oyi. Men turmushga chiqolmayman.
Nega qizim?
Qizbola emasman.
Nima? Dada, qo'yib
qo'ymang. Qo'ymang. Otangizni uyatga qo'ymang. Qo'ymang, qo'ymang. Onangizni uyatga qo'ymang.
Shaharda uzoqdan qololmadingmi?
Yo'q, dada. Men bildimki, men siz halovatingiz bo'lmas ekan. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman.
Bizni o'zbek xalqimizda bir gap bor. Har bir qiz bola ota-onasi va aka-ukalarining or-nomusidir. Shunday ekan, ey opa singillarim, yaqinlaringizni boshini egmang. Zero hayotingizda to'g'ri qadam qo'ysangiz, to'g'ri manzilingizga borasiz.